Dinabide eraldaketa digitalerako gunean gaude eta aldamenean daguna Iker Manterola Matxain da, Sakanako Garapen Agentziako kudeatzailea. Egunon, Iker.
Egunon, bai.
Dinabiden gaude, esan dugu, baina eraldaketa digitalerako gunea. Hasieran Sakanakoa, baina logotipoan ikusten denez Nafarroa ere bada orain.
Sakanatik Nafarroa ora, bai.
Gogoratuko diguzu zer den eraldaketarako gune hau Dinabide?
Ba, Dinabideen helburua da enpresa txiki eta ertainen digitalizazioa sustatzea, ez? Eta batez ere enpresetan zentratzen da, baina hortaz gain baita ere, bueno, ba herritarrei eta bestelako erakundeei ere zerbitzu ematea du helburu. Beti ere, bai, digitalizazioaren bidez, ez? Lana hobeto eta gehiago egiteko bide hortan.
Eta Dinabiden eraldaketa digitalerako espazio honetan zer topatu daitezake bat unutz behin sartuta?
Hemen Dinabiden eskaintzen dena da hainbat lan esparru ditu, ez? Alde batetik handago coworkinga, ez? Bertan arlo digitalean lan egin nahi duten persona eta erakundei irekia dagoen eta bertan lan egiteko gune bat, baino horri lotuta dago tailer teknologikoa, nun batez ere fabrikazio gehigarrian espezializatua dagoen, ez? Eta hortaz gain, urte amaieran etorriko da beste ekipamentu berri bat, eta bueno, inteligentzia artifiziala, eta bueno, beste hainbat arlotako ekipo eta gailuak izango ditugu, ez? Eta gero hortaz gain daukaguna da, bai, hola ekitaldiak eta ospatzeko holako eremu bat, ez? Oraino obra berriarekin egin duguna.
Gero sartuko gara horretan lan hoietan, kogorkina bakarren batek interesa badu zer egin behar da espazio horretaz baliatzeko?
Ba, garapen agentziarekin harmanetan jarri eta pixkat proiektuaren nondik norakoak azaltzea eskatzen diogu parte hartu nahi dutenei. Eta hortik aurrera, pixka beraien proiektua gauzatzeko, hainbat laguntza bide edo martxan jartzen ditugu, ez? Pixka eta aholkularitza eta beste hainbat arlotan beraien proiektua pixkat bideratzen laguntzeko.
Aipatu duzu bilera gelak daudela eta ekitaldiak ospatzeko areto bat, kozkorra, gero aipatuko duguna, baina lantegia, zer dago hor? Zer opatu dezake batek hor?
Ba, tailer teknologikoan batez ere, esan dudan bezala, fabrikazio gehigarrian berezitua dago, eta bertan, fabrikazio gehigarria osatzen duten hainbat familia eta teknologia ezberdinetako adibideak topatu ditzazkeu, ez? Ekipoak gehienak txiki ertainak dira, ez? Baino batez ere helburua delarik ahalik eta teknologia ezberdin gehiena eskura eukitzea, batez ere helburua delako ez hainbeste ekoizpena, baizik eta ezagutza, formakuntza eta probatzea, ez? Teknologia hori probatzea, hori da pixkat honen helburua, bai horretan espezializatu nahi duten pertsonetarako eta baita ere enpresentzarako, ez? Enpresek eskure eukitzea olako teknologia, probatzeko eta ikusteko nola barneratu dezaketen beraien ekoizpen prozesuetan.
Aipatu duzu lan batzuk egin direla, zehazki, bi espazio ditugu, bietako dugu nahi duzunetatik, hasita, ze lan egin dituzue uda honetan hemen Dinabiden?
Ba, uda honetan egin dugun lana, Nafarroko gobernuko eskualde aktibazio diru laguntzei esker, eginda batez ere erabilera anitzeko gela edo espazio bat egokitu dugu, ez? Orain arte hainbat ekitaldi eta beste egiten genitu, baina ibilbide horrek erakutsi dugu, holako gune baten beharra genuela batez ere, ja 20-30 pertsonatik gora elkartzen ginenean, beti hor ibiltzen ginen, ez? Moldatu ezinean. Eta egokitze honekin ja badugu espazio egoki bat, ez? Formakuntzak dela, hitzaldiak eta beste beste baldintza dutzen eta batez ere jende gehiagorentzako espazio irekiz, ez? Eta pixkat hauek izan dira hemen bulegutan egin ditugun egokitzapenak eta gero bestatikan tailerreko egokitzapenak, ez?
Tailerrera sartu baino lehen itzultzaile kabinak daude. Pentsatzekoa da nazioarteko txe bat egin izango dela nahi Dinabiden edo?
Bai, hori hainbat proiektuetan genitu nola itzultze aukerak eta beste eta esan genuen, pixkat hau egokitzen hasita erabaki genuen bi gune horiek ere egun ematen horrelako proiektutarok erabili ahal izateko eta gero bestetik baita ere egia da askotan bai bilerak eta bai teledeiak edo egiteko orduan espazio txikiago batzen beharrak ere bazen eta orduan bi gune horiekin bi erabilera horiek beten egin ditu.
Lan gehiago egin dituzue teknologia tailerrean, hanzer zetokatu da egitea?
Tailerrean batez ere izan da pixkat egokitzea gaur egun genuen konfigurazioa eta horren lotuta ba, bai sistema elektriko guztia berritu da, eta bueno, pixkat jarri ditugu, oinarria jarri ditugu, urte amaieran etorriko diren ekipoak ja bertan jarri alizateko, ez? Hortaz, pixkat prestatu egin dugu urte amaierarako.
Aipatu duzu adimen artifiziala eta beste etorriko direla?
Bai, ba, etorriko dira hainbat fabrikazio gehigarriko ekipamentu eta gero inteligentzia edo adimen artifizialean erabiltzeko beste ekipamentu batzuk, ez? Eta orduan horiekin, ba, bueno, urte amaieran bueno, egingo dugu muztutze ekitaldia eta hor gonbidatuko zaitu guztegu pixkat ikustea tailer berria nola geratu den, ekipo berriak, eta hor batez ere interesgarrien edo begibistara gehien jo dezakena izango da metalean fabrikazio gehigarriko ekipo berri bat etorriko da. Lehen bat bagenuen, eta orain etorriko dena da beste teknologia berri bat, eta ba, bueno, beste maila bat eramango gaituena. Nafarroan, holako ekipamenturik ez dago, eta bueno, egia esan piezak ikusten, jendea harrituta geratzen da nola, ez, holako ekipo batekin, holako gauzak egin litezken.
Amua izan daiteke, enpresak eta adituak erakartzeko?
Dudari gabe, orain arte hemen baditu ekipo horrekin egindako piezak, eta erakusten dugunean, ba, bueno, ja, jendeari nik uste hainbat bide irekitzen zaizkiola, eta bueno, imaginazioa gaka hasten da askotan.
Zergatik egin dituzue lan hauek dinabiden, Iker?
Egokitzearenak, bai. Ba, bueno, man neokolako beste bultzatxo bat, ez? Dinabide abian jarri genuenetikan, ja, 2020an ireki genuen, lau urte pasadira, eta, bueno, ibilbide horretan, ba, bueno, pixkate beharrak aldatu dira, eta, bueno, realitatera modlatze izan da pixkate helburu hori, ez? Ba, coworkingean ere, ez, konfigurazio aldaketa bat egon da, bulego txikiagotan banatzeko, ba, bueno, bertan lan egiten zutenek erosoago lan egin alizateko, bestela hainbeste jende denak toki berea, ba, bueno, pixkat zaila izaten zen laneko konzentrazio hori lortzea, eta orduan honekin hori lortu da, eta bestetik gan basan duen, ez? Gero eta ekitaldi gehiago egiten genuen ditu, jende gehiagorekin, eta beti muga horrekin topatzen ginen, ez? Eta, bueno, egindako obrekin, ba, bueno, ja, ba, bueno, beste baldintza batzutan, eta beste asko zegoera hobego batean lan egitea hori da pixkat helburu.
Zabaldu zenean, Sakanako eraldaketa gune digitala zen, orain Nafarroko eraldaketa gune digitala da, eragine esparroa zabaldu eginda.
Bai, baino beti ere Sakanan zentratuta, baina hor abian jarri zenetik ikusi genuen gauzetako bazen, gaitasuna genuela baliabideak eta ekimenak ona ekartzeko, baina Sakanako enpresen aldetikan askotan esaten ziguten, ba, formakuntza oso ondo dago bestelako, baina lan egiteko denbora ere behar dugu. Eta orduan ikusten zena zen, masa kritiko minimo bat osatze aldera, bueno, ba, Nafarroako beste enpresetara eragile ere ireki eman behar geniela, ez? Eta hau ondo ulertzeko adibide moduan, Sakanan askotan gertatzen zaigun formakuntzak lantzeko orduan, ba, bost enpresek interesa eduki zezaketen. Bost enpresentzako formakuntza nahiko zaila denean, ba, hamarreko talde bat osatzea edo pixka da eskatzen ziguten, ez? Eta orduan horregatik, bueno, ba, inguruko, Sakanaz kanpoko bestelako Nafarroko enpresekin hamarreko talde bat osatu bagenezake, ba, bueno, horrek ahalbidetzen zuen Sakanako bost enpresa horiek formakuntza hori egin alizatea, ez? Orduan pixkat hortikan etorri da, ez? Eta gero bestatikan hemen dauden baliabideak Sakanako enpresen intereseko baino, bueno, Nafarroko beste enpresentzako ere interesako delako, eta baita ere horrek ahalbidetzen duelako Sakanako enpresa bestelako, ez, batera, maila teknologikoa eta aurreratu dauden Nafarroko beste enpresekin harremanak sortzea. Orduan ikusten genuen Sakanatik, baino Nafarroarako proiektu bat.
Nafarroa aipatu dugula, Nafarroako estrategia digitalaren barruan dago Dinabide eta Sakanako garapena agentzia Irixen hain zuzen ere, ezta? Zer da hori?
Iris da, batez ere, Nafarroa mailako berrikuntza eta ikerketa zentru ezberdinek edo eragileok osatzen dugun sare bat, eta bere helburua dena eraldaketa digitala, ez? Eta hor ditugu, ba, bueno, Nafarroa mailan referente dien, ez? Hainbat, Asociación de Industria Navarra edo Fundación Industria Navarra, ikerketa zentru ezberdinak, Naitek, bueno, ez? Orain arte, ba, berrikuntza ikerketa arloko eragile nagusienak. Eta hor, ba, bueno, Dinabideak eta Sakanako garapen agentziak, bueno, ba, bide txiki bat ireki dugu eta horrere, bueno, ba, gure kokapena da batez ere daukagun fabrikazio gehigarriko ekipoei eskerrez. Eta hau batez ere Iris sare hori martxan jarri zenean zeretikan da espazio fisiko bakanetakoa izan da. Gaur egunean ja Irise bai espazio fisikoak sortze aldera doa, baina orain arte izan da espazio fisiko bakarra eta batez ere espezializatua test before investing ingelera esaten den horretan, ez? Hau da, enpresak ona etorri, ekipamentuak probatu eta gero ikusteko edo, ez? Ba, beraien jardunean txertatu zezaketen edo ez. Hau da, erosi aurretikan probatzeko aukera hori zen helburu nagusietako bat orain artekoa dinabiderena.
Lehen aipatu duzun irudimena.
Bai, irudimena.
Beraz erabiltzen da.
Bai, erabiltzen da, baina gure asmoa da, ez? Erabilera hortan sakontzea, azkenen ekipo garestiak dira eta guri gustatuko litzaiokeena etengabean, ez? Martxan egotea, baina bueno. Hor pixkana bagoaz, enpresekin, eta ekipamentu berriek ere, iruditzen zaigu, bueno, bultzada berri bat emango diotela ez.
Ba, azalpen horiek guztiagatik, Iker, eskerrik asko beste behin, eta hurrengo bat arte.
Bai, eskerrik asko zuei.